Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pei. Sunt Raluca Avril Ursache, ne ascultați în Suceava pe 100,4 FM, în Rădăuț 105,2 FM. Zi toridă de vară, avem câteva zile călduroase, avem chiar și cod portocaliu în jumatea estică a județului, cod portocaliu de caniculă, prima zi din iulie cu mari așteptări, cel puțin pentru șoferii care se duc să alimenteze, o să discutăm și despre asta. Trebuie să vă mai spun că am trecut de Sfânta Sărbătoare a Apostolilor Petru și Pavel, ieri a fost din nou sărbătoare, cei 12 apostoli, mâine mare sărbătoare, cel puțin în zona Putna, Sfântul Ștefan cel Mare, se pregătesc acolo tot felul de manifestări, inclusiv deja cunoscutul eveniment, Festivalul Ștefanian. Un alt subiect pe care îl vom aborda în emisiunea de astăzi, dar sunt și alte teme interesante. Vom afla răspunsuri de la vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, inginerul Vasile Tofan, un om cu experiență bogată în administrația publică județeană. Dumnealui, de altfel, a avut și câteva mandate de consilier județean, așa că sunt sigur stăpânește foarte bine și partea de legislativ în Consiliul Județean. Fost primar al municipiului Fălticeni, și vechi politicianul, cunoșteam pe domnul Vasile Tofan în urmă cu vreo 25 de ani la o primă conferință de presă a organizației municipale PNL în Fălticeni, acolo într-o fostă bibliotecă, da, pe Maior Ioan, amintiri. Bună ziua și vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre, domnule.
Bună ziua și eu, la rândul meu, m-am obligat să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat.
Trebuie să spunem că am amânat cu o săptămână emisiunea. Săptămâna trecută, domnul Vasile Tofan a primit o distinție din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a fost prezent la acea manifestare în cadrul zilelor Sucevei. Vă felicit pentru distinție.
Da, mulțumesc.
Și vă felicit pentru, în primul rând, pentru cariera îndelungată în politică. Sunt puțini oameni care au rezistat așa mulți ani în politică mare.
Și e adevărat, nu știu, acum politică mare, hai să spunem mijlocie mare, iar noțiunea de om politic și adevărat om politic e o noțiune ceva mult mai pretențioasă, cel puțin pentru mine. Și mai ales acum, în climatul în care trăim astăzi, nu numai în România, ci la nivel global, așa, noțiunea asta de politică și om politic nu e ceva care să-ți aducă numai decât imediat, eu știu,
o aură.
O aură. Și, din potrivă. Dar, ca să găsim la fiecare și în purul stilul românesc o explicație, trebuie să facă cineva și treaba asta.
Bine, acum drepte că nu-i vina noastră că a scăzut încrederea în politicieni și în clasa politică și în instituțiile publice.
Așa este.
Derizoriu a devenit nivelul de încredere în anumite instituții
publice. Când te gândești că, eu știu, cea mai înaltă verigă instituțională a democrației, sfera parlamentară, ajunge să se bucure de cea mai mică încredere în ce înseamnă astăzi climatul public românesc, climatul politic, deci trebuie să ne dea mult de gândit, dar cu siguranță preocupările cotidiene, perioada destul de dificilă prin care am trecut și niciuna prea roză nu se întrevede la orizont, preocupările cotidiene îi fac pe marea majoritate a concetățenilor noștri să acorde mai puțină, dacă vreți, atenție, preocupați fiind cele zilnice.
Pentru că am început așa cu amintiri și vorbeam de negura timpului, de începutul carierei mele jurnalistice și probabil și a dumneavoastră în politică, undeva prin 90 și ceva, duceați steagul liberal în Fălticeni, dar țineați încă drept steagul liberal în Fălticeni, așa cum l-a ținut și în ultimii 20 ceva de ani. S-a schimbat foarte, foarte multe.
S-au schimbat, cu siguranță că s-au schimbat. Multe lucruri s-au schimbat chiar fără să ne dăm seama.
Ne-am schimbat noi, în primul rând.
Ne-am schimbat și noi la rândul nostru, a trecut atâția ani de zile, însă categoric, și nu o spun asta dintr-o falsă modestie sau politicianism din ăsta ieftin, nu pot, după 30 de aproape 30, mai bine de 30 de ani de când sunt în spațiu public, în politic, să mă declar mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, cum a evoluat lucrurile și cum erau așteptările la nivelul anilor 90. categoric nu pot să fiu mulțumit și ce este, cred că, eu știu, de avut în vedere sau ce mă... E dezinteresul la ceea ce înseamnă astăzi vis-a-vis de sfera politică, de politică în general și normal pe undeva, dar din ce în ce mai puțină implicare și mai puțini oameni cu un anumit statut social, profesional, care să mai facă pasul spre politic. Și chestiunile astea nu sunt de natură să ne, eu știu, să ne mulțumească așa, să ne facă să privim sfera politicului altfel decât se întâmplă astăzi.
Concret, ați avut totuși 30 de ani în care au fost și multe momente de bucurie și...
Categoric, spațiu public.
Multe înfrângeri.
Și am trăit de toate. Și victorii, și înfrângeri, și... am încercat, cum să spun eu, poate că sună un pic așa, cam să-mi fac datoria și nu m-a dat niciodată, iarăși să fiu sincer cu mine, modestia afară din casă, dar n-am fost niciun om care să urmăresc așa cu orice preț, să ies numai decât în evidență, prima pagină, și am căutat mai mult să rezolv niște probleme. Și nu simple, prin responsabilitățile publice pe care le-am avut, așa iarăși, ca să dau un răspuns într-un stil neauș românesc, să nu mă fac de rușine.
Așa cum s-au făcut mulți de-a lungul timpului, de altfel. Da, vorbeam la începutul emisiunii și am spus că o să abordez acest subiect. E, de fapt, subiectul de interes național la ora asta. Cel puțin pe paginile de socializare deja au apărut sute și sute de fotografii cu prețurile la benzină și motorină, normal. Memorabilă declarația președintelui Klaus Iohannis, 50 de bani sunt 50 de bani, nu-i dai, alea. Domnul Ciucă s-a bâlbuit și dumnealui puțin cu un cel puțin în ceea ce privește resursele și exploatarea de motorină în țara noastră. Una peste alta sunt benzinării care au aplicat această reducere, 25 de bani vin subvenție directă din partea guvernului, 25 de bani e vorba de cei care vând benzină și motorină efectiv de stațiile PECO, de benzinării. Subiectul e sensibil pentru că toată lumea se aștepta totuși la o reducere ceva mai mare. Dacă luăm că din prețul benzinei și motorinei vreo 3 lei și ceva reprezintă accize, TVA și alte taxe, nu știu, măcar un leu toată lumea aștepta. Mulți sunt sceptici și cred că această ieftinire de 50 bani va ține o zi, două, trei, după care benzinarii vor umbla la daosul comercial cu siguranță și nu se va resimți în buzunar. Dumneavoastră ca șofer, șofer vechi și cu mașină nouă, autentică, românească, da? Neaușă. Cum vedeți datele problemei?
Imparțial.
Pentru că vă afectează și pe noastră, și familia, și bugetul, și prietenii, și
imparțial,
rudele.
Imparțial, ca tot românul, fiind o chestiune la ordinea zilei, trebuie să ne dăm cu părerea. E o problemă destul de delicată și dincolo de soluția adoptată de către guvernanții noștri, nici exemplele care le avem din restul țărilor din Uniunea Europeană, nu se pot lua niște măsuri spectaculoase. Acum, ce e de așteptat sau cum văd eu lucrurile, să ajungem să... E greu de presupus că în viitorul imediat prețurile să dea înapoi, să scadă sau cât timp va ține căderea asta de preț cu 50 de bani. M-aș bucura ca în viitorul imediat și de mai în perspectivă așa să nu mai crească prețurile, să stabilizeze măcar la nivelul ăsta, pentru că prețul combustibililor are repercursiuni nu numai asupra... Asta e, cum să vă spun, efectul direct exact pentru toți cei care au o mașină și mai ales dacă merg zilnic cu mașina.
Da, efectul dar de lanț.
E efectul de lanț în tot ce înseamnă absolut orice produs. În prețul oricărui produs, practic, se regăsește într-un anumit raport, într-o anumită cotă, prețul combustibilului. Trăim într-o lume globalizată, nu suntem izolați aici, ne racordăm la ce se întâmplă, chiar dacă ce se întâmplă și în celelalte țări din Uniunea Europeană și nu numai. Așa că de bun augur ar fi, nu atât v-am spus, nu știu, că nu mă aștept să scadă spectaculos, dar să se stabilizeze prețul și măcar să rămână la cuantumul care este acum, să putem deveni predictibili în ce înseamnă activitatea economică viitoare foarte și așa important. Mai departe. E extraordinar de important, foarte important.
Și o să vorbim puțin că al noastră coleg și prieten și șef, Gheorghe Flutur, pleacă după investitori la Expo Real München. O să abordăm și acest subiect. În momentul în care nu ai predictibilitate, e clar că nu o să-ți vină niciun investitor și parcă în ultimii ani, bine, au fost 2 ani de pandemie, clar, au fost totul blocat, da? Acum suntem foarte aproape de război aici, avem 2 pași până la graniță și la Siret sunt niște probleme foarte mari. S-a ajuns acolo la o capacitate, am înțeles, de 500, procesare maximă, 500 de camioane pe zi care trec prin vama Siret, e enorm. E clar, războiul aduce și această mare problemă, traficul rutier, traficul de mărfuri dinspre și înspre Ucraina, cele mai multe trec prin Vama Siret. Nu vom aborda acum subiectele astea, rămânem cu ele ca subiecte deschise, pentru că aș vrea să vă întreb ce s-a discutat la ședința de Consiliu Județean de alaltăieri. Ați acordat fonduri, am înțeles, constructorilor, sunt probleme mari în județ cu acești constructori, o problemă care e la nivel național, de altfel, urmăream că cele mai mari companii care realizează infrastructură în România, una chiar din Bacău, foarte, foarte cunoscută și cu multe lucrări în județul nostru, a notificat CNAIR-ul, Compania Națională de Infrastructură din România, că renunță la lucrări. Bine, e un artificiu, cumva, ca să-i poată accepta după aia suplimentarea de fonduri.
Da, e o problemă mai mult decât delicată și cred că e una din cele mai importante probleme cu care se confruntă viața economică românească. Iarăși, unde nu putem găsi și nu poate fi găsită o rezolvare simplă. Ca să intru direct în subiect, în ce spuneați dumneavoastră, până la data de 15 aprilie era în vigoare o veche ordonanță care permitea corectarea prețului, adaptarea prețurilor, dar numai la materialele de construcție. Ordonanța apărută, ordonanța 47 după 15 aprilie, permite actualizarea și celorlalte nume de deviz, manoperă, alte feluri de cheltuieli, deci nu numai a materialelor de construcție. Și e normal să se întâmple așa. Există un algoritm de calcul foarte exact și pentru restul de lucrări ce urmează a fi efectuate de la data apariției ordonanței până la finalizarea lucrărilor se vor aplica aceste corecții de preț. Cu toate astea, fluctuația, inflația la zi trebuie recunoscut, nu acoperă în totalitate cheltuielile pe care le fac antreprenorii. E o luptă aprigă și ce înseamnă aprovizionarea cu materiale și mai materiale de construcții. Și aici nu e vorba de a găsi o scuză sau a da explicații. Trăim într-o lume globalizată. Pentru mine, un om, eu știu, la a doua tinerețe, ca să spun așa, nu mă așteptam să trăiesc anii ăștia cu o situație de război la granița țării noastre. Era, poate că mă așteptam poate la altfel, eu știu, să mai apară o molimă, alt eveniment de genul ăsta la nivel planetar, dar război în mijlocul Europei era greu să-ți închipui cineva că se poate. Iată că se poate și cu repercursiuni globale, nu e o chestie zonală și pe noi ne afectează mai mult, spuneați, de blocajele de la graniță și la asta. Categoric. Și asta nu se rezolvă pentru o simplă, eu știu, modificare de lege, Nu, lucrurile sunt foarte complicate, evoluează de la o zi la alta, nu putem rămâne pasivi, trebuie ajutați vecinii noștri, nu acum le putem face, eu știu, fel de analize, recurs la memorie, la istorie sau gânduri despre viitor, nu. Situația este cea care este și nu ne putem da la o parte. Pentru noi aici, aproape, categoric, disconfortul este foarte mare. E greu de presupus, eu știu, și de de estimat cât timp rețeaua asta care o avem de drumuri, că acum nu mai e vorba de mai de European 85 care duce și merge până la Seret și de celelalte drumuri, inclusiv județene, care trec prin comunele limitrofe, paralele cu Seretul, și pentru că încearcă orice posibilitate. Nu poți să interzici să nu treacă. E drum public, clar, să duci acolo, te trezești cu tirul pe acolo, pe noi. Deci, s-a încercat și se încearcă de la o zi la alta, de la o oră la alta, să facă cursiv activitatea asta. Însă depinde foarte mult și de capacitatea pe care au vecinii noștri din colația. Nu e vorba de a găsi o scuză sau, eu știu, o motivație, pentru că trebuie să ținem cont de asta. Totuși e o țară care se află în stare de război. Noi în stație normală în care suntem noi din coace la dânsi, inclusiv organizarea, operațiile de la vamă și așa mai departe, se vor deschide într-un viitor imediat încă două puncte vamale, dar nu pentru traficul greu, și măcar descongestionăm traficul de persoane sau traficul ușor. Ele vor căpăta în perspectivă, eu știu, și alte rezolvări, dar pentru moment buna organizare și respectarea rigorii e singura care poate, indiferent de ce mai spune unul și altul. Colac peste pupăză, zilele astea caniculare îngreunează și mai mult situația și provoacă disconfort și probleme și mai mari pentru rețeaua de drumuri pe care o avem.
S-a discutat cumva de posibilitatea, spuneați, de deschiderea a două noi puncte de trecere. Se mai vorbește unde? La Breaza de Sus? Unde? La...
Da, unul la noi, la Vicovu, de, la și unul din coace la, cu județul Botoșani. Deci, astea două puncte deocamdată. Însă pentru...
Cât de curând?
Nu,
da, adică e chestie de...
Nu depinde de noi. Depinde, știu, foarte clar, mult de cât de repede o să reușească vecinii noștri să se organizeze, să poată să aibă acolo logistică, personal. Nu e o problemă deloc simplă. Deloc simplă. Inclusiv gestionarea problemei de graniță ca atare. O țară aflată în război cu restricțiile interioare pe care le au și după aceea noi categoric trebuie să... Datele probleme sunt cu totul altele. Desigur, e o perioadă de vară și mai ales după 2 ani de zile de molimă, de tot felul de
restricții și
interdicții, da, categorii. E normal să existe o explozie din partea tuturor, însă trebuie să ținem cont de realitatea cruntă care ne înconjoară și nu poți să, nu știu...
Vedem ce pe aeroportul din Londra, dacă
exact
stai așa.
Ce să mai îmi spunea cineva, ce, domnule, dar uite, acolo la aeroport, stat într-un container și greu. E adevărat, nu se pot modifica peste noapte condițiile de acolo. Și da, au probleme marele aeroporturi, mare companii aeriene. Nu mai
ajunge și la aeroport cu terminalul ăla, e... blestemat.
Trebuie să se întâmple știu, ceva, de exemplu, a crescut și traficul. Luna mai, că suntem acum iunie, luna mai a fost cea mai mare din punct de vedere al celor care au trecut prin aeroportul Suceava, cea mai mare cifră, de undeva aproape la 70.000 de pasageri. Vă dați seama. Ei, că ați făcut referință la terminal. Și acolo, când lucrurile, știți, să nu evoluează, să nu meargă cum trebuie, firma care, lucrările sunt în proporție de 80%, firma care trebuia să termine lucrările, era aproape de final, deci 20%, chestiuni mai pretențioase la sfârșit, de finisaje, de categoric, poftim, a intrat în insolvență, în faliment, proces, reluare de achiziții și așa mai departe. Deci, și în hățișul ăsta birocratic în care ne zbatem, lucrurile nu sunt deloc simple. Dar, iar marea problemă cu care se confruntă întreaga antreprenoriatul românesc și în special în cel de partea de construcții de toate felurile, dincolo de inflație, de creșterea prețului, este forța de muncă. Dacă, eu știu, acum 20 de ani nici nu se punea problema așa stringent. Acum 10 ani început să, într-adevăr, să apară mai mult decât semnale. În momentul de față prezintă cea mai, nu mai vorbim de forța de muncă calificată. Orice firmă, orice antreprenor care are lucrări, de exemplu, contractat de Consiliul Județean, cu, indiferent pe fonduri proprii, europene și așa mai departe, prima problemă pe care, discuțiile pe care le-am
personal,
și care mai vin, să plâng de lipsă de forță de muncă. Și nu, ne avem decât o soluție. Oricât am încercat noi să spunem, lucrurile nu se pot schimba nici pentru o ordonanță, nici un decret prezidențial, o lege dată de Parlament sau, domnule, de mâine. Nu, nu se poate întâmpla. Singura posibilitate rămâne a deschide efectiv porțele, aduce forță de muncă din afară, pentru care nivelul de salarizare românesc este unul atractiv pentru ei.
Lucru care deja se întâmplă.
Se întâmplă, trebuie privit cu deschidere, nu există altă soluție. Nu,
cine s-ar fi gândit în urmă cu vreo 20-30 de ani că o să mă servească o domniță din Bangladesh mai închisă la culoare la tenda și la masă la o cărciumă din Fălticeni de pe malul Iazului.
Apropo de...
Hai să fim serioși.
Când în anii 90 ceva, când am început afacerea mea acolo la Fălticeni, când era vorba de preluarea de personal, din fostul personal al fabricii la care lucram, cum să vă spun eu, era bătaie cu ghilimele cei care să rămână și să prindă un loc în firma nouă pe care o creasem și... Ei, la urmă am ajuns să, atunci dacă exces de personal efectiv considera o performanță, cel care avea din ce să alegi, ca să spun așa, domnule, vrei pe bun dintre cei mai buni. Știi? Ei, acum, cum să spun eu, lucrurile stau cu totul și cu totul invers. Și nu numai într-un domeniu anume, absolut în toate domeniile.
Ideea e că au și plecat foarte, foarte mulți în străinătate. Forța de muncă calificată a României a plecat. N-am știut să o ținem, nici n-aveai cum să o ții. Sunt regulile pieții. E o piață europeană, piața muncii e liberă.
Privind retroactiv, poate că ne mai vin idei, mai putem, eu știu, a ne da cu părerea, dar la momentul respectiv era greu de a gestiona într-un anumit fel lucrurile și pomeneați de forța de muncă calificată, supracalificată. E adevărat, la vremea respectivă discutam de forță de muncă calificată pe toate domeniile, însă nu uităm că au trecut 30 de ani, generațiile calificate
sau
de atunci,
cam pensionat,
acum
sau
sunt
cam dus,
cu pensionari sau, sau sunt pensionari, iar generația tânără și foarte tânără, mai ales în speță învățământul profesional care îl avem, dar lipsește cu desăvârșire, reprezintă o mare problemă și aici n-am avut, nu e chestie, cred că, de curaj sau nu știu de ce gândire filozofică sau nu știu cât de adâncă ne trebuie. Vă dau un exemplu. Invocăm de fiecare dată rigorile Uniunii Europene, suntem țară, membru, NATO, Uniunea Europeană și așa mai departe, trebuie să ne supunem rigorile astea, pregătim oameni studii superioare, poftim și așa. Și după aceea pleacă a doua zi după ce și-au luat diploma. Ce e mai... Categoric nu poți să interzici, dar nici mai departe cu gratuitatea, deci învățământ de stat, te școlarizezi și după aia nimeni, du-te și fă o facultate de asta gratuită, așa, în afară de cei care au niște capacități aparte, care au reușesc pe la fel de fel de universități din Europa sau din America, dar marea majoritate, dacă vor să se ducă, să urmeze o facultate, un învățământ superior, trebuie să ducă să plătească. Deci e clar, noi aici facem mai departe.
Lucru care s-a resimțit foarte bine la absolvenții de medicină, știm prea bine.
Numai, exact. Dar revenind mai departe, e un lucru pentru că lucrurile au evoluat și la noi și din cauza molimii și totuși suntem țară europeană, chiar dacă la ultimele, cum spune, ultimele locuri de fiecare dată facem schimb cu Bulgaria la fel de fel de clasamente. A devenit nu numai decât o necesitate, și a devenit ca o modă, e un curent. Înainte ți termina o facultate, după aia studii medii, liceu și... Termină clasa 8, dar se gândește la plecat. Chestiunea asta e dacă e de gândit, nu că e obligatoriu de gândit, și dacă vorbim, se vorbește de ani de zile de un așa numit proiect de țară, cred că primul proiect de țară pe care România și ar trebui să-l pună la punct, cumva să-l așeze așa pe tafet, ar fi cum să reușim mai departe să oprim, să-i ținem acasă pe cei.
Sau să-i aducem, pentru că știu că cei din Consiliul Județean au acel program diaspora, da, în luna august, luna diasporei.
Da, sunt niște pași, sunt niște... Asta e o chestiune făcută la nivel județean. Exemplul ăsta a început să fie preluat și de alte județe, dar nu e suficient. E nevoie de un program național. Mult mai, cum să spun, mai amplu, mai bine gândit. Asta nu e, cum să vă spun eu, nu se poate rezolva așa de pe azi pe mâine. E destul de complicat.
Da. Ați vorbit cu atâția deputați și parlamentari de dumneavoastră și pe care i-ați sprijinit să ajungă în funcții. Nu le-ați, domnule, du-te în 4 ani în Parlamentul României, du-te cu proiectul ăsta și hai să-l facem o dată.
Acum am măsilit să fac niște declarații publice care nu prea... Mulți dintre ei, apropo, nu prea au ajuns acolo cu sprijinul meu, dar în fine. Da, nu, chiar asta nu mă, nu rezolvă problema și nu se găsesc nicio explicație sau nicio scuză. Discutam de la începutul emisiunii de încrederea și de părerea pe care au așa în mare opinia publică și societatea vis-a-vis de ce înseamnă astăzi sferele astea instituționale în speță Parlamentul. Aici suntem. Și am încercat după 90 a face de toate. Știți? Și lucrurile trebuie prioritizate. Nu mergem mai departe, nu putem face. Am vrut să facem și avioane, și nave, și tancuri, și industria auto, și de celelalte. Nu. România, la posibilitățile reale care le avea, lucrurile trebuiau selectate într-un fel. Și o să spuneți că, domnule, deviez de la subiect, vrei să... Nu, vă dau un exemplu. În 1990-89, România avea, și nu construite așa peste noapte și cu eforturi mari, din partea la tuturor, nu conta de la 5 combinate de utilaj greu. Domnule, 5! Adevărate citadele industriale, termenul de atunci, în care se investise la vremea din toate resursele de care dispunea România. Le-am pus toate, nu mai există astăzi. Dacă vrei astăzi să mai faci în România ceea ce înseamnă, eu știu, industrie grea și utilaje de nu știu ce nivel, categoric nu se mai poate, nu mai avem capacitățile. De ce? Le-am întreținut, am împărțit sărăcia așa echitabil an de zile, le-am pus pe toate pe chitoi și am ajuns la fer vechi. N-am avut atunci nici descernământul și n-am avut nici în frunte adevărați bărbați de stat care să asume responsabil chestiunea. Băi, nene, din 5 oprim 2, dar alea 2 o să le ducem în mediul privat, o să ducem zbârne. Lucrurile au degenerat așa de tare, că acum ce să vorbești din alte tehnologii?
De fier, da, fier vechi, da, știm prea bine.
Nu, aia a fost o chestie exagerată și... Dar sunt domenii acum unde, cum să spun eu, nu ne trebuie nu știu ce mare... Dom'le, ne aducem pur și simplu utilaje de ultimă generație, nu, ce înseamnă industria prelucrătoare, alimentară și așa mai departe. Dar dacă și carnea de porc o importăm în proporție de nu știu cât la sută și așa mai... Unde nu știu, dom'le, nu trebuie nu știu ce... Trebuie prioritizate lucrurile și puse pe, și o mai mare îndreptare și a atenției și a sprijinului efectiv, preocuparea efectivă pe ce înseamnă astăzi sectorul privat din România. Problemele din ultima vreme, cele legate efectiv de molim, acum de război, categoric, au mutat interesul spre problemele astea mari, cotidiene, ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile, însă până la urmă banii pentru funcționarea unei societăți și ține...
Vin tot din privat,
exact,
part,
da? De acolo, din...
Da, uite, acum avem și motive de blaudă, să zic așa, dar asta a mers din inerție, o industrie care chiar a redescoperit România, să spun așa, și a atras fonduri serioase, e vorba de IT, da? Și știu, da, prea bine hub-urile de la Cluj, de la Iași, care unde lucrează mii și zeci de mii de oameni.
Doar și poate. Nu-i suficient.
Dar nu-i suficient.
Nu-i suficient, corect. Nu-i suficient.
Hey, am vorbit noi multe și despre turism, da? Dar vorbim în partea a doua a emisiunii, revin la declarația făcută de Gheorghe Flutur, care va participa în fruntea unei delegații la Expo Real München. Vom aborda și alte subiecte în partea a doua a emisiunii cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, inginerul Vasile Tofan. Publicitate. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pace între lugarilor Sache. Invitat astăzi este domnul Vasile Tofan, vicepreședintele Consiliului Județean. Partea a doua, așa cum v-am obișnuit, ceva mai alertă. Au rămas multe subiecte netratate din prima parte a emisiunii. Am vorbit puțin de prețul la benzină și motorină, am vorbit puțin mai mult despre, nu știu, proiect de țară și dezinteresul românilor față de politică și după 30 de ani de experiență politică a invitatului meu, vorbim totuși așa cu un regret în suflet și îl simt, uite, domnul Vasile Tofan a și oftat acum, dumneavoastră de altfel fiind, având un har așa de povestitor și spunând multe adevăruri dureroase într-un mod în care întrezărești parcă și o undă de speranță. Încă o dată mulțumesc că ați răspuns invitației.
Și eu mulțumesc că m-ați chemat.
Și mulțumesc și colegului din regia de emisie, jurnalist auto, artist foto, Gabriel Marian. Am început emisiunea cu Daniel, dar am revenit în formula bună de zile mari. Subiecte, unde? Unde am rămas? Declarația prefectului, teoretic ar trebui să avem autostradă până în anul 2027. Eu declarația asta am auzit-o în urmă cu vreo două luni de zile, chiar în direct, chiar la emisiunea Punctul Pei, de la colegul dumneavoastră, domnul Nicolae Barbă, care tot așa spunea, teoretic, mie îmi place, când încep ăștia cu teoretic, e clar, e dusă. Avem sau nu avem? Ne legăm și noi de orașele mari ale țării, așa mai repede. Cel puțin eu am o problemă. Și până în intersecție la Roman, măcar atâta vreau.
Îmi sunt și colegi și colaboratori și vicepreședintele și din coace prefectul. Eu aș vrea să trec peste etapa asta
teoretică.
Teoria. Eu mi-aș dori la modul sincer să apuc practic eu să mai calc pe...
Să mai
asta înseamnă, lăsând gluma la o parte și o spun așa cu năduf în suflet, mare lucru la capitolul ăsta, autostrăzi, drumuri modernizate, nu s-a întâmplat nici în restul țării. Dar oarecum altfel. Însă sunt într-o altă etapă. Chiar dacă au câte o bucată de la Deva până nu știu unde, se întrerupe, iar te urci, iar te dai jos, la noi nu. Deci accesul de la noi spre capitală se face pe drumul denumit celebr, acum drumul morții, E85. Am încercat cu două, pe o bandă, cu una din coace, tot n-a ieșit mare lucru. Zilele trecute, un accident groaznic a demonstrat că și formula asta nu e până la un pandativ așa care să rezolve măcar pe moment problemele. Am făcut ce e mai deranjant dincolo de toate cele, în decursul vremii, totuși au trecut 30 de ani de zile, fel de fel de studii, își dădeau cu părerea, fel de fel de experți, acum să spun, oameni cu expertiză, știți, pricepuți în toate cele, domne, care să fie rutele care sunt necesare să aibă prioritate în a face autostrăzi în România. Nu trebuia nici mare studiu și nici mare strategie să-ți dai seama că era necesar să legi Marea Neagră, portul de București de capitală și apoi de la capitală să mergi cu un drum cu autostradă care se ducă la partea de Ardeal, să duce noi și o parte asta la altă să o ia de la București să ajungă la Siret din coace, legătura cu fostul spațiu sovietic din toate punctele de vedere economic și strategic ca atare. Nu putea să anticipeze nimic o să se întâmple război la granițele noastre, dar traficul ca atare și traficul greu și s-a dovedit în decursul anilor că am încercat cu inclusiv legătura asta cu Ardealul, domnule, ne leagă cu A8-ul care trebuie să treacă să ne lege de la Ungheni până la Târgu Mureș și categoric e foarte bine că se face, dar primele legături care trebuiau făcute sunt astea două și nu trebuia nu știu ce studii și nu știu ce păreri mai departe. Și în afară de asta, inclusiv modernizările astea pe care până să ajungi la autostradă, dar măcar la un drum rapid, știți, am făcut E85, ăsta e o bandă și jumătate care teoretic, nu, apropo de teoretic, știi, ar trebui din punct de vedere că tot colegul dumneavoastră e specialist în auto și am mai avut noi unul celebru, știți, care e specialitatea, e unul parlamentar de Buzău, ce specialitate l-au întrebat ăștia, ce știu, specialitatea mea e auto, știți, auto nu se știe ce-a vrut el să spune prin auto. Mm-hmm. Revenind la, dincolo de costurile ca atare, o lucrare din asta, că organizarea de șantier și toate celelalte când o demarez, costul ăsta, din costul efectiv al bucățelei de drum. De ce nu am făcut măcar drum rapid, știți? Acum majoritatea, 90%, circulă pe banda aia îngustă de refugiu, practic, și pe banda normală circulă ăștia care blițează tot timpul, vitezomanii și ăștia cu mașini, știți, care sar caie de sub capotă. Ei, tot nu e o circulație normală și se întâmplă cele ce se întâmplă, mai dincolo de faptul că trec prin atâtea localități și... Acum, făcând un recurs așa la trecut, mergeam odată la București cu mașina primăriei, șoferul și stând în dreapta, până acolo am numărat, deci l-a dus 14 radare. De la Fălticeni până la București, 14 radare, oricât ai fi, de precaut și nu se poate, și nu mai discutăm de timpul în care se ajunge. Revenind la cele cotidiene, sunt demarate lucrurile, mai avansate decât niciodată, dar am ajuns și aici, și asta denotă seriozitate de care dispunem noi. Poate cei de care ne ascult și la zădă, și tu faci parte în aceeași categorie, mai ai tu pe un vis și te referi la alții. Nu e, e o problemă, o pun un pic altfel. Am încercat în pătrățica mea de fiecare dată a da o notă, eu știu, mai serioasă așa, și mai adâncă, chestiunea care m-a preocupat și de care am răspuns. Dar, într-adevăr, lucrurile revenind sunt mai evoluate, mai aproape de și proiectele, și finanțările, chiar, dar e, cum să vă spun eu, e târziu. De data asta, apropo de seriozitate, a trebuit să dăm o lege în Parlament, o lege care, practic, să oblige să, să faci drumul ăsta, autostrada asta.
Deci, nu a fost aia cu Autostrada Nordului în Parlament, dăm, Autostrada Unirii,
să,
sau să cum dăm, era anul
să,
Unirii.
Să dăm lege că trebuie făcută. Și, domnule, în sfârșit. Acum suntem condiționați, pentru că mare majoritate a banilor vin din banii europeni. PNR, PN, cum se cheamă.
PNR.
În sfârșit. Și avem cap compas, trebuie până în 2026-2027 să, că dacă nu
pierdem această
nu mai, mai ei grăbim
această șansă.
Bun. Însă trebuie luat în calcul și va exista, dacă nu apar, eu știu, alte provocări la nivel de mapamond, în viitorii 2-3 ani de zile, și prin programul Angel Saligny, investițiile din fonduri proprii pe care le fac aproape fiecare entitate, whatever, cum se cheamă acum, consilii locale și exact. Da. Și consilii județene, banii europeni, PNRR-ul și vor exista, e greu de presupus că la cum stau lucrurile astea, antreprenoriatul românesc va putea să facă parte, facă față și din punct de vedere al forței de muncă și nu mai vorbesc al dotărilor și resurselor tehnice, foarte multor proiecte care urmează să facă, aproape pentru fiecare localitate, canalizare, drumuri, inclusiv extinderea rețelei de gaz metan, chiar dacă o facem foarte târziu. Dar e bine că se face, cum să vă spun.
A fost gazul la Dornă?
Ajunge până la urmă și la Dornă. Mai târziu, dar ajunge.
Bă, era o întrebare care aș fi vrut de multe ori să o adresez Angelicăi, fără Dornă de astră.
Legat de lucrul ăsta, dacă nu vom reuși a pune pe tapet foarte repede lucrurile astea, la cum evoluează astăzi viața ca atare, tehnologia, evoluția tehnologică, e posibil dacă cu resursele astea, de exemplu, de gaz metan care le avem, peste 10 ani sau, eu știu, 15 e mult, dar să ajungă să nu mai fie o resursă de actualitate, de viitor. Să apară fel de fel de asta, cum să spun eu, avem noi românii destule proverbe și vorbe și, doamne, bate fierul câte cal pune. Există, într-adevăr, posibilitatea și resursele noi le avem, spre deosebire de alte țări. Ei, și aici strategia, stratagema, politica de viitor trebuie schimbată. Ce se întâmplă acum la graniță, războiul cu Ucraina, modifică cu totul și cu totul datele probleme. Întreaga Europa își pune efectiv problema ce înseamnă resursele energetice. Și de asta noi suntem oarecum, măcar la, ăsta e un capitol la care cum ne-a avantajat mama natură și nu că am făcut noi ceva.
Noi suntem aici de 2000 de ani, da? Din ciclul ăla. Da. Da. Acum, hai, trecând de la autostradă, Autostrada Nordului, autostradă spre București, concret la ce face administrația județeană privind dezvoltarea infrastructurii, trecem de la Mălin pe partea aia în altă, mergem...
Trecem, da. La trecem, ajungem, da, nu la Bilbori...
Noi, la Panaci.
La Panaci.
Așa, stai că
dacă le luăm de aici, de la Mălin, într-adevăr, de la Mălin iese să ajungem până la Crucea Talienilor. E un drum de peste 100 de ani făcut acolo de, așa, în limbajul cotidian și spunem Crucea Talienilor. E un drum făcut de italieni. De acolo vine de România, de 100 și ceva de ani în urmă. Există așa rămase încă în funcție lucrări de artă, niște podeți aparte care o să vedem, o să rămână păstrate, dacă se poate, și înglobate în noua lucrare, poate mai lărgite, mai... dar e bine de păstrat, e o notă a timpului și proiectul și faza de proiectare și de execuție, e posibil să înceapă, eu știu, toamna asta, efectiv lucrările acolo. E o lucrare mai dificilă și condițiile din teren, dar cu siguranță va prinde contur.
În partea altă, Panaci?
Panaci Bilbor se lucrează, deși e vorba de o distanță destul de mică, 3 km și jumătate. Este cea mai dificilă lucrare în materie de drumuri pe care le facem acum în județul Suceava. Zona serpentinele, ca atare, diferența de nivel de la o curbă, sunt într-adevăr dificile, dar va fi o legătură directă cu Harghita și pune în valoare toată zona de acolo, Panaci și celelalte, fără doar și poate va fi benefic, nu numai pentru și pentru județ ca atare.
Își revine Bucovina turistică? Pentru că după 2 ani de pandemie, oamenii din turism pe care i-am avut invitat sau discuțiile repetate cu cei de la Federația Patronatelor din Turism, parcă la un moment dat spuneau că nu-și mai revin. Își revine
eu cred că își revine. Își revine după părerea mea, din două puncte de vedere. Vedeți, ne-a dat Dumnezeu aici de mii de ani condițiile și zona în care avem și dincolo de chestiunile astea există și alte motive de... Cred că cea mai mare problemă care o avem astăzi, la fel ne lovim de infrastructură, în cât timp ajunge din... dar cât e de aglomerat pe Valea Prahovei și cât fac de la București până la Brașov sau până la Sinaia, să știți că tot atâta fac și pe drumul ăsta pe 85 și ajunge și în Bucovina.
Și ajunge poate la Ciocănești, că și așa e nominalizat ca fiind...
Da, o chestiune aparte. Fără doar, asta e o chestiune care să, într-adevăr, de mândrie și mai mult, o comună, un sat dintr-o... E o comună-sat.
Da, să ajungem într-un top mondial.
Exact, deci... nu e de aici colo.
Asta bine, e similar, că la mare, mai o comună de lângă Sibiu, din câte știu, da?
E adevărat. E similar, oricum, nu păstrăm proporțiile și din domenii diferite, cu băiatul de la Not, știți, care a ajuns campion mondial și din coace cu Ciocănești, știi, așa, o raritate.
Da, declarație Gheorghe Flutur, nu suntem în cea mai fericită situație cu proximitatea războiului, dar relocările pot veni și din Est. Foarte interesantă pusă problema, așa consideră șeful administrației județene. Consiliul Județean Suceava a aprobat miercuri o hotărâre prin care o delegație a județului va participa în toamna acestui an la târgul Expo Real din München, după ce 2 ani de zile județul nostru nu a mai fost prezent la eveniment. De acolo se pot atrage investitori în zonă, aducem noi investitori, vedem cum stăm forța de muncă, că am vorbit atât de forța de muncă, parcă
e adevărat.
Nici Balaoseac de la Jofmă nu vorbea atât.
Concitadinul nostru.
Prietenul nostru.
Da. Concitadinul nostru. Am dreptate acolo ce spunea președintele. Chiar a fost o discuție așa mai, nu aprinsă, dar oricum, cum să spun eu, mai... un nivel așa mai ridicat în Consiliul Județean vis-a-vis de cine merge acolo, efectul, scopul categoric să știe. Ca să rezum lucrurile așa mai scurt, e mai bine să fii acolo decât să nu fii, luând una peste alta. Știi, domnule, facem ceva dacă ne ducem acolo.
Și noi
domnule,
ducem, nu știu dacă mai când merg ăștia din Bucovina, nu merg așa cu un stand de ăla cum am avut noi la Expoziția Mondială de la Seul, da? Copertea
neagră. Nu comentez.
Noi știm să mergem.
E mai, cum să vă spun eu, că e mai rău să nu te duci decât dacă te duci. Mă înțelegeți? Deci, și așa că trebuie mers. Trebuie mers pentru că dacă aici nu încerci, dincolo nu ești prezent și trebuie perseverat. Lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Trebuie să mergi 2-3 ani la rând ca să apară exact. Într-adevăr efectele și mai ales că într-un domeniu unde și după molima asta concurența e extraordinar de mare și de acerbă, fără doar și poate.
Dezbatere publică e pe pagina Consiliului Județean, pe site-ul Consiliului Județean, pagina oficială, dezbatere publică pentru acordarea autorizației de mediu pentru depozitul ecologic de deșeuri de la Pojorâta, popular spus groapa de gunoi de la Mestecăniș, o rană deschisă, foarte multe dezbateri, activiștii de mediu mă nebunesc, vreau să vă zic cu mesajele privind groapa aia de gunoi, subiectul nu e stâns așa cum părea la prima vedere, au fost și un lung șir de procese.
Nici acum,
mai e pe rol încă
din păcate, nici acum nu sunt finalizate procesele. Domnul Relu, într-adevăr, nu e cea mai fericită alegere a unui loc să faci o groapă de gunoi. Dar nu e nici cea mai mare nenorocire care se putea întâmpla măcar acum. Eu aș înțelege și pozițiile astea destul de tranșante ale apărătorilor de mediu, ale tuturor celor pe care îi deranjează, eu știu, mizeria, gunoiul și așa mai departe. Dar fără să duc, eu știu, ușor în altă parte discuția, domnule, dacă e să ne privim noi așa pe noi cum trebuie, am făcut din țara asta toată aproape groapă de gunoi. Ieși din casă și vezi gunoiul, dacă vrei, și la colțul străzii, când vine primăvara pe marginea drumului lor. Și atunci, știți, exacerbarea asta, domnule, ce se întâmplă acolo. Suntem în fața unui fapt împlinit. Cred că cel mai important lucru și, cum să vă spun eu, apăsarea care ar trebui să existe, pe mai departe, s-au cheltuit și acolo niște bani și nu nici banii lui Flutura, lui Tofan, lui Gavril sau lui cuiva. Banii aduși de la, până la urmă, banii noștri, chiar dacă de unde vin, de la Uniunea Europeană și așa mai departe. Suntem într-o situație relativ mai bună față de alte județe. Totuși avem la moară o groapă de gunoi care funcționează și în condiții aproape de așa cum ar trebui. Suntem acolo. Din coace, exploatarea gropii ca atare trebuie făcută, eu știu, mai atent și niște condiții care, într-adevăr, să nu rămână pentru viitor o rană pentru mediu. Dar, la momentul de față, vedeți disputele astea și ambițiile politice și alergatul ăsta după popularitate din asta de peste noapte au dus lucrurile pe altă direcție. Sunt câțiva ani de zile de când ne judecăm cu chestiunea asta. A motat, strămutat procesul dintr-o parte în alta, investiția e gata, practic lucrurile sunt terminate acolo și, repet, nu e cea mai fericită alegere. Și acolo, da. Politic, cum să vă, efectele se împart. Unul a tras cu arcul, celălalt a venit și a făcut gardul. Deci nu e, ca să spun, domnule, dar să arate cu degetul. Și nu. Lucrurile nu trebuie privite așa. Pur și simplu și-au trecut atâția ani de zile. Avem norocul, ca aici ca să vă spun o chestiune, de că din estimările care s-au făcut la vremea respectivă pentru cele două gropi de gunoi, pentru zona de munte și zona asta la altă deșes a județului, nu am ajuns azi să colectăm cantitățile estimate. Adică cantitățile estimate de gunoi de atunci sunt mai mici. Iar groapa de la Moara poate să aibă viață mai lungă. Din punctul ăsta de vedere există un interval de timp care să ne... Dar trebuie gândite de pe acum, în momentul când stăm acum de vorbă, pentru viitor ce înseamnă. Deci și viitorul, că astea lucruri nu se fac peste noapte.
Ultima întrebare, mai avem mai puțin de un minut din emisiune. Management administrativ performant și orientare către cetățean, cel puțin ăsta e sloganul de pe pagina, site-ul oficial al Consiliului Județean. Acum, nu că vreau să vă laud și vă cunosc de foarte mult timp și știu că așa sunteți dumneavoastră ca om. Vă cunosc când lucram amândoi în mediul privat, la începutul anilor 90, da? Și poate și mai înainte. Când ați preluat funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean, mi-au spus ăștia mai muncitori din Consiliul Județean că ați trecut la birou pe la fiecare, i-ați salutat, ați făcut cunoștință cu noi colegi, i-ați întrebat ce probleme au, lucruri care nu prea se mai poartă așa, apropierea asta umană și profesională. Noastră fiind puțin mai de modă veche, da, și cu bune maniere la dumneavoastră, ați făcut lucrul ăsta și să știți că ați impresionat pe mulți dintre subalternii dumneavoastră.
Domnul, pe foarte scurt, eu n-am venit la Suceava ca să-mi caut servicii. Eram tânăr pensionar, acum fără să duc...
Aici vreau să ajung la abonamentul ăla de la bibliotecă.
Da, mai are și abonament la bibliotecă. Aveam și bilet la băi. Acum președintele Flutur mi-a promis că o să răscumpere cumva chestiile astea. Să mă... El a fost cel care, dânsul a fost cel care m-a convins să revin pentru o perioadă de 2 ani de zile din nou în viața publică. Sunt, cum să vă spun eu, nou în responsabilitate, dar nou în materie. Iar primul lucru pe care l-am spus colaboratorului, celui cu care am de face direct, pentru succesul activității și pentru o parte și de cealaltă, să mă considere și nu la modul fals declarativ așa. Un coleg de-al lor. Deci sunt pentru 2 ani de zile și cât mai e până să vină
finalul de mandat,
colegul lor. Și ce le-am mai spus, dacă tot m-ați provocat pe tema asta, le-am spus multora dintre, nu multora, dar câțiva, câtorva dintre dânsii care au responsabilități la nivel de director, șef de serviciu, și mă priveau, poate nu sunt o necunoscut, am venit așa din mare majoritate, mă știau, nu ne-au cunoscut, dar de știut mă știau așa. Dar mă priveau într-un fel așa mai, și am spus, mai oameni buni, nu priviți lucrurile așa. Eu de fiecare dată, dacă vrei să judeci lucrul cu așa la justa realitate, te pui tot timpul în locul celuilalt. Și eu îmi puneam, zic, îmi pun problema așa, zic, mai degrabă tu, director de direcție, poți să fii oricând vicepreședinte de Consiliul Județean. Eu, director în locul dumitale,
nu prea.
Nu știu dacă. Atunci lucrurile cam de aici trebuie să privite.
Da. Da. Vă mulțumesc mult, domnule Tofan.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Sunt Relu Gavrilu Sache, sănătate, bucurii și bomboane la copii. Nu uitați, suntem sub cod portocaliu de caniculă. Păziți-vă de soare.